bar atzaldeon. Hemen txegare berriro, astero moduan, hau mundu bitxian. Eta gaurkoa beste hainbat bitxikeri ekarri gotzuet, zuena. Gaurkoa nukiko listor bat, gurekin. Asiako listorra. Eta gero egin gotzue berroa bizkat Euskal Herriko hainbat landarea arai jale autoktuenen buruz. Ba, beste ibari gazi ere mongo jo. Bueno, ba, gaur ingotzu berba Asiako listorrana. Azken aldixan, ba, azken urtietan zeresan asko ematen da biena, Euskal Herrixan. Ba, hori, ba, Asiako listorra edo abispa asiatika ingotzu lehenengo sarreratxo bat moduan. Da, ba, bezpiduen familiako listor bat izango da, eta berez jatorrixa Txina neukiko dau. Eta bai Txinako mendixetatik Indiako mendixetara zabalduko da, hor edatzen da gixen bat. Eta nola bertako klima Europan guk hemen daukun kliman bastante antzerakoa dan, ba, Europan sartu da eta Europan adaptatzeko ba, bastante erreza euki dau. Eta bueno, ba, deskripsio txikitxo bat ingotzuet, listor honena. Hasiera baten bai espiekako txuet erregina nolakoa dan, eta bere karakteristika batzuk. Gero listor honen langileen beste karakteristika batzuk. Eta gero honen erlauntza identifikatzen berakutziko txuet o intentako du bintzat. Bueno, erreginakin hasiko ga. Erreginak ba, tamaino bastante desentia dauka, 3,5 cm heldu alda, eta gutxi gora bera urte beteko bizitza ukitzen dau. Erreginak neguan normalian egoten die, lo edo inbernatzen egoten die, biologian dite jako diapausa, ba, epe horri, diapausa, eta diapausa da, ba, kondizio txarretan darenean, ba, honen aktivitate biologikoa bajati esango da. Intsektuetan edo armi-armetan eta asko ematen dana. Horraitxik ikus aldou, ba, adibidez, intsektu armi-arma batzuk urteko epoka batzutan geixo beste batzutan baino. Ba, kondizio honetan, ba, aktivitatea ondisa ukitzen dabe, eta gero, ba, kondizio txarra ba, dienien, normalian eguan, ba, diapausa... ba, forma honetan horren di. Bori, neguan lo egon da gero otzai aldera esnatzen di erreginak, eta orduan bere aktibitate hori berreskuratzen dabe. Eta orduan, ba, behin esnatuta martxo aldian hasten die api provisional bat montatzen, ez tala izango erlauntza bat ondokan. Eta, ba, aia hasten denien hori montatzen, ba, aia maiatzetik aurrera, ja langileak hasten da larbak ipintzen, eta ja langileak jaiotzen dienean, langile honek erlauntza montatzen hasten die, guk ikusiko duitxugun erlauntza horrek montatzen hasten die. Eta honek eixen bat, ba, bire erlauntza funtzionamentu ankargu itxen die, langileak. Eta ba, erlauntza batian erreginan lana gehien bat izango da arrautzak ipini. Erlauntza batean bakarra izango da almen hori daukana. Langileak eta ezin da epine arrautzak. Bueno, igual batu jakin gozue, baina ba espada esaten dut zuet. Eta ja, ba, hau da bukaeran, ja Erlauntza ja bizkatu esatuta dagonian, arre eta emiak, ja Erlauntza bertan bera lagatzen dabe eta hasten die ugaltzen. Eta ja, denbora junala, ba, arrak ilitzen die eta emiak, sartuko die ja neguan ja diapausa edo inbernazio hortan, gero urrengo urtean berriro erreginak izateko, zeke da, prozesu txiba bezala. Eta bueno, ba, langileak izango die normalian txikixoak, ba, 2,5 tiru sentimetro artian egongo dienak. Eta honen funtzioa gehien bat izango da Erlauntza mantenimentu eta funtzionamentu lana. Eta bai, ba, arriskoan ikusten badabe erregina, ba, bere babeste lan hori bekuko dabe, osake soldadu lan bat bekuko dabe Erlauntzan langileak. Eta gu gehienetan ikusten ditugunean, ba, langileak izango die. Hori, ja behin erregina eta langileak ja diferentzatzen jakinda gehien bat hori tamainoa gaitxik izango gana, Erlauntza espieko gutxo gora bera nolako itxuri haukan. Ba hori, hasieran ba, erregina diapausa hortatik esnatzen danian, ba, erregina fundatzaile horrek hasieran api antzerako bat ingo dela, lehen esan duten moduan estela izango Erlauntza ondokan, eta izango da gutxo gara bera tenis pelotan tamainako api bat. Eta normalian honek itzen dabe zuet puntetan ere ikitzen dabe lurretik aldan eta urrinen. Eta kaskarrio moduan, ba, nedabenak bergaran ikustia olako Erlauntza bat, dauko zue bolun, hor ba, beharten edifizioan atzian, hor goiko estazioan goiko trenbidian, hor trenbidian mendi aldera, hor goixan zuet baten puntan dago Erlauntza bat, abispaziatikan Erlauntza bat. Eta lehen espika duten moduan, ba, Erlauntza horrek on ja neguan nola garen sartuta, ba, Erlauntza horrei abandonota dare. Eta Erlauntza gehien bat itzen dabe, ba, egurran zuntz bat itzen dabe, zuntz mastikau bat bezala itzen dabe, eta normalean ukitzen dau metro bat inguru altura eta 80 cm horoko zabalera eta forma esferiko, esango da hola baloi handi bat moduan. Eta Erlauntza bako itzian, badango diegu txogara bera, ba, 2000 inguru listor. Eta zuek mintzat ideia bat eukitzeko nolako edapen askarra auki aldaben, ba, Erlauntza batetik urren gurtian beste 6 Erlauntza urtean aldia, osake urtero batetik 6, urtero batetik 6, ba, bastante edapen ahondixa o kapasiade ahondixa dauke listor honek edatzeko. Dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Gehien bat, ba, Asiako listor honen dieta izango da insektuak. Eta hemen da problemia guri eragiten dozkuna bintzat, izango da gehien bat honen dietan euneko 80 erliak izango die. Eta hemen inguruan, ba, gehien bat nola dako un erle domestikoa o apis melifera dela bere izen zientifikoa, ba, bertako erliei kalte handiak egiten dute. Eta hauek erradikatzeko, ba, arrisku ondisa duke. Normalian jartzen die bertako erlien Erlauntza parian, eta urtetzen dienak batakatzen ditue. Edo bestela barrura sartu aldie, eta barruko larba behaten ditue, eta horrek be kalte ondisa itxen dute bertako erli. Teknologia eleva su potencia.
dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso...
Ah, bueno, ba, aún no la sartusan Europa, ba... Europan espezie inbaditzaile bada, lehen esan duguna ba, bere jatorriko lurraldian bertako klima Europakoan bastante antzerakoan nola dan, ba, bastante arrestasun dauka hemen edatzeko. Ta, ba, Frantziara alduzan 2004an Txinatik zetorren barko baten, egur kargamentuzko barko baten, eta Burdeosen izan zen. Eta poliki-poliki ba, Europan edatze junda. Eta hasiera baten, ba, bintzat hemen ustezan, ba, Pirineoak ingo zela barrera moduan, ba, hori Frantziatik bera ez bajatzeko, baina azkenian lortu daude Pirineoak pasatzea, eta 2010an Ego Euskal Herrian izan zen lehengo kasua. Irunean, Irunen aurkitzu zen, markatu lehengo abizpa asiatika, erlauntza bat. Eta gaur egun Euskal Herri txik ba, zabatzen ari dau. Eta bueno, intento asko indie ba, espezie hau erradikatzeko hemen. Ba, lehen esan dugun moduan bai bertako erle, erliai kalte handixak itxen dutan ez. Eta oingoz esan beharra dago metodo eraginkorrik o oso eraginkorrik ez tala aurkitzu. Ez tala lortu, vamos, gelditzia ondokan honen edapen hori. Eta nik espiko gotu egutxo gara bera, ze metodo dien erabilerenak o trukon batzuk bintzat ba, honen kontra itxeko. Erabiltzen da metodoa da amu erregulatzailea esate jakona. Langilei emate jakue ola zebo do amu bat, eta orduan honek erlauntza eramaten de benian, bere larbei emate dote jaten. Eta amu honek zeu, amu honek dauka insektizida bat, izango dala kitinean inibitzaile bat. Eta orduan larbei emate dote nien jaten, ba, larba horrek hasten dienian, ba, kitina proteina hori sortzia galarazten dotze, eta orduan ezin dira hasi eta hilitzen die. Honen alde txarra da, ba, amu hori pitzen dozu nien, ez dakizula zerek hartu dira den, eta ba, igual bertako espezien batek hartu aldabela, edo txorien bat ebejan aldabela, eta ez da hola klaru ondokan horren kaltiak zeintzuk izan aldien. Beste metodo bat oso erabilia da trampa jartzia. Adibidez, ba, bertako erlien erlauntzen parian jartzen die hola botella bat erditzik moztuta moduan. Eta ba, izaten da botella bat erditzik moztu eta ba, izango dan puntia boltia eman da. Orduan izango da enbutu baten bezala izango da barrura sartzeko eta behian jartzeko ardaua edo zerbezia o azukarra aukan zehose erakartzeko. Eta bertara jausten dienean gero ezin die urten eta bertan itxutzen die. Honen alde txarra da, bertako espezie be eragin aldotzela, bai. Beste metodoa be, bastante erabiltzen dena da, erlauntzak moldeatzia eta orduan sarrerak txikitzia nola ba, Asiako listorrau bertako erliekin konparaus hiru alde izaundizio bada, ba, orduan sarrera murrizten dutu, sarreran tamaina txikixo izan da, ba, bestiak ezin dira sartu barrera eta ezin da behin ba, sarraske horrek egin alde benak ba, larba jan eta horien. Frantzian be, hasi ziren, ba, erlauntzei disparatzen edo eta orduan jaustian ba, fumigau edo erretzen. Baina oin gaur egun hau ez da gomendatzen, ze ikusten da kontrako efektu bat itzen dabela. Ze behin botatakuan, ja erreginak emititzen ditu feromona batzuk, abisatzen ba, peligrua daula, eta orduan listorra asko, listorreme askok igez itzen da bertatik. Eta nola igez itzen da benian, asko fekunda ota daren beste kolmena batzuk azten dira ikitzen, osea que... Ba, kontrako efektua lortzen da, zuen negozu erradikatzen nahi bozu, baina justo kontrakoa lortzen da. Eta Hori, basuek ikusten mozu olako laguntza bat olako kasun bat honena izango da ba, municipalei edo hortako bomberuei abisa eta honek jakingo dabe zein. Eta mekanismo honena oingoz dauke erlia, dauke erliak bera dauzke. Baina Asiako erliak, hemen guen antza bastante antzan daukenak, izeitzen dabe listorronen kontra itxeko, ba, listor hau inguratzen dabe, eta inguratzen dabe nien, ba, eundaka listor, erliek listor hau inguratzen dabe, eta orduan lortzen dabe, ba, temperatura igotzia hor barruan. Eta nola erliak temperatura gehiago aguantatzen dabe listorrak baino, esaten da erliak 50 graduetan hiltzen diela eta listorrak 40 graduetan, ba, diferentzia horrekin bintza lortzen dabe kontra itxia listorrei. Ba, gaur egun hemengo erliak ondokan ez dabe defentsa mekanismo hori garatu, baina lehen ba, hau preparatzen egola ikusiot, gaur egun badela Frantziako erle batzuk ja hasi diela ja mekanismo hau erabiltzen, hau da inguratzen eta temperatura handixakin listorak akabatzen. Bi gizonek nahi zuten jabe izan. Orduan hau izango zen ba, erradikatzeko metodik onena, bertako erliak mekanismo hori garatzia eta horrekin ja kontra itxea, eta erak defenditzea. Marinela maite dut aita, ez aldo nulertzen ezinezkoa da, jauntxoa dairetzan maitia. Orduan negarriak denak ziren ba. Bueno, eta esan beharra dukat bebai, guk hemen Euskal Herrian badukulo bertako listor espezie bat antzasko daukana ba, abispa asiatika o asiako listorrana. Izango dela listortzarra da abispon erderaz, bat izango hau izango da bespa krabo, eta hori, asiatiko izango da bespa belutina. Hori, bat, bai tamaina eta bai itxura antzerakua duke, eta ba, konfunditzea bastante arreza izango da. Eta nola bertako listortzarra hau bastante egoera txarrian da hon, ba, bintzat, zuk ikusten mozue baten bat hone esango zuet ezberdintzeko trukotxo batzuk, ba, bai asiatikoa eta bertakoa ezberdintzeko. Listortzarra, hau da, bertakoa izango da, ba, begibistaz horixoa izango da. Bestia asiatikoa iuna hua da. Eta hola, gertuz ikusteko aukeria alien bakuzue bintzat, ba, asiatikoak azken abdomeneko azken segmentuan, osake, bakizue listorra dauzkela, hola, raia, beltzak eta horixak, ba, honek ikuko da bakarrik, ipurdizan daukan azkenengo raia horixak. Hori, horoko horrian bastante iuna hua izango da. Ez aldo nulertzen ezin ezkoa da. Hori, beresteko geixen bat erabiltzen den metodua hori da. Zue fijau, hori, aberre azkenengo ipurdi onduan daukan segmentu hori horixa, hori bakarri balen behuko horixa, hori izango da asiatikoa, eta bestela geixo balen behuzko horixak hori izango da bertakoa. Osake, akabatzen dago zoiazte bintzat fijau, zaitxe ez akabatzen duzuen. Eta erlauntzak bereiztea behin importantia esan izaten da, segeixen bat hola biztatzen duguna lehengo erlauntzak izaten die. Eta listortzarran erlauntza izango da, ozak bertako listorren erlauntza izango da txikitsua ba. Eta diferentziatzeko erabiltzen dan ba, trukilua izango da, ba, bertakuan erlauntzan irteria eukiko beti azpikaldian. Ozak zuen fijau, erlauntza bat ikusten duzuenean, zulua edo irteria bernun daukan. Azpikaldia malin badauka, izango da, bertakua izango da. Eta, ba, belutinako asiatikoak ukitzen dugu beti erdialdian irteria. Osa, azpixan malin badauka, izango da bertakua, eta erdialdian malin badauka irteria, izango da asiatikoa. Hora txik zue, ja, autoria deitzu baino leno, fijaos, etxeste, haber, erlantza hori, ba, zeinena da. Eta bitxikeri meia, moduan esatia, ba, penintxula erdi aldian, egon diela kasu asko, talarma asko, eta geixunak faltuak izan diela, ba, bai, konfunduta, jetia pentsatzen, ba, listor asiatikoa zala, eta ez berez bertakoa zala, hau, listor tarra izango zala. Bueno, eta gizak isontza hori kalte garritxea da, bueno, pikatada bastante potentia dauka, listor honek, eta bertakuan bastante antzerakua da ez da potentia ba, baina bai da agresiua izango da asiatikua. Eta hori gilen esan dugu moduan, ba, bertako erliei, ba, esti setxen duen erliei kalte handizak eragiten dutela. Eta listortzarrak, hau da, autoktonuak, bebai, erliz elikatzen dela, baina bere dieta bariaua dauka, ez dauka hain zentraua erlietan. Horra, txik ez dut da eragitzen hain beste kalte, asiatikua geragin adotan bago. Insektuekin behar zerikusi isa daukan urrengo izaki bitxo honekin jarraitzukot. Tani ondala ez asko entera honitzen Euskal Herrian dauzkogula landare arai jaliak bertako adienak, autoktona adienak. Eta hori, ba, ni enteratzean ba, ba, arritxu nintzen, ez? Ostra, ze nola, ni behatzenean ba, landare arai jaliak izango zela, ba, gehizan bat, ba, tropikuen baso tropikaletan agartzen zelak. Ba, bai, ba, emintxe ba, eusko batzuk, oso raruak izango dira eta oso mehatxatuta gare geixen bat, ba, eren habitat galera gaitxe. Eta hori, lau bat ekarri ditut ola gutxo gara era, ba, zuek jakitzeko. Bada drosera intermedia, izango dela Rocío de Sol erderaz, euskaraz, ba, ez dakite nola dan. Eta hori geixen bat, agertuko da Arabako esiegunetan, eta Gipuzkoan igual ohiko izango da, eta Bizkaiako Turberan batean megatzen da, baina oso mehatxatuta da, eta oso rarua da ikustia. Bestia izango da Drosera rotundifolia, kola erraposo ditzakako leherderaz. Eta hau gizema da banatuta penintxulan iparaldian. Hau oso mehatxatuta dango da. Gero bestia da Pinukula Lusitanika, Grasila Palida da leherderaz. Hau be oso mehatxatuta dango da, eta Gipuzkoa eta Bizkaian ez da ongo oso gutxen ez da aurkitzu, eta Araban populazio bakarra da, zengo la Gorbe aldian aurkitzen dena. Zenola hau oso exigentia dan, ba, bere habitaten galera izango da esegunetan esiko da, eta nola eseguneak ero eta gutxe horren ba, horrek asko eragiten dota. Eta azken landare arai jale izango da Urticularia australis, Urticularia ditza jakola. Eta hau geixen bat izango da Araban beha aurkitzen da bakarrik eta potu txikitxotan aurkitzu aldo. Hala, 600-700 metro aldian dare potu txikitxo batzutan. Izango die populazio ba, sakabanatu batzuk. Baina oso murrita bai. Haunek, saitxik, ba, eraman deben aurrera mekanismo hau ba intsektua jateko bajoera hau, ba geixo mal izango da erak bizi dien tokixetan oda esegunetan, ba lurra bastante pobre izango da eta ba nitrato batzuk arteko, ba biharra nola aukenez lurretik aparte, ba jodabe ba, evoluzioz jodabe ba, intsektuak jaten. Hori, ba, eukikoa ostu eta nola sustantzia pegajoso bat, eta intsektuak ostuetan pegauta galditxeko die. Eta hori, ba, batzutan normalia izaten die ostuak eta pegauta galditzen die, eta jazta ez da izaten, ba, igual danok buruan eukiko moduan hori itxitzen diela eta horra atrapauta galditzen die, lakese minguak izango die geixen bat, ba, hori, pegauta galditzen die, eta bertan, ba, bertatik hartuko da nutriente horrek. Baina bai, batzutan, gertatzen da beti ez, ba, igual intsektu da oso ondixe da nian, ba, ost horrek, ba, eukitzeko plegau itxen dien moduan, eta orduan kontaktua ondizten da intsektuak, eta orduan, ba, bertako intsektuan ba, fluxu horrek zurrupatzeko beharreztasunak eukitzeko. Hau, ba, zurrupak eta hau esen ba, glandula berezi batzuekin erabaten da aurrera, eta ba, intsektu bat gutxi gora era bi hiru egunetan edo ba, jaten dabe. Orduan nola barruti bakarrik jaten deben, gero gelditzen da kitin asko eskola hori bakarrik kanpoan, osea que igual zu ikusten mozu pentsatu zu intsektu hori daola, ba izango da bakarrik kanpoko eskola. Barruan utzikengo da edo barrutik jaten dabe. Osea que eskola hori ez da jaten barruko bakarrik. Hori, gaurko os bukatu dut, ja, bueno, espiekatzu ere gutxo gora bera, ba, Asiako listorronen bitxikeri batzuk eta, ba, diferentziatzen bertakoakin. Eta hori, hurrengo astean berriro engo nahiz hemen, beste inguruko bitxikeri batzuk zuekin espiekatzeko. Live alone before I knew. Aste hona euki eta ondo segi. Yeah, I seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold.